Neregys ir visuomenė. Alvydas Valenta. Pagauti ir aprašyti vaizdą. Patirtį perėmė kauniečiai. Lapkričio 5 dieną nacionalinėme Kauno dramos teatre buvo kiek neįprasta. Ryte spaudos konferencija diskusija scenos meno prieinamumą žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Vakare Frišo pjesė. Biografija vaidinimas režisierius Gintaras Varnas, kurią kartu su reginčiaisiais stebėjo arba klausėsi ir 40 aklųjų bendruomenės narių. Dauguma jų kauniečiai, tačiau buvo atvykusių atstovų ir iš Vilniaus bei Panevėžio. Spektaklis buvo rodomas taikant specialų garsinio vaizdavimo metodą. Paprastai kalbant, tai tas pats daugeliui aklųjų jau pažįstamas garsinis spektaklio ar kito viešo renginio komentaras. Tačiau tarp paprasto, dažnai mėgėjiško žodinio komentaro ir garsinio vaizdavimo esama esminių skirtumų. Kokie jie, nesileisdami į teorinius samprotavimus, plačiau neaptarinėsime. Manome, kad iš jo rašinio nesunkiai suprasite patys. Kaip ir praėjusius keletą kartų, Kauno dramos teatro salėje buvę aklieji turėjo pultelius ir ausines, per kurias klausysis jiems parengto žodinio spektaklio vaizdo. 2012 metų pavasarį LAS ir nacionalinis dramos teatras aklosius pakvietė į pirmąjį spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Tai buvo garsioji Čechovo pjesė Dėdė Vania. Spektaklį komentavo aktorė Adrija Čepaitė. Vėliau buvo Ibseno visuomenės priešas, Molnaro Liljomas, Justino Marcinkevičiaus katedra. Tapo beveik tradicija per metus parodyti du šitaip parengtus spektaklius – vieną pavasarį, kitą rudenį. Labai norėjome neregiams parodyti skirtingų režisierių darbo stilių, kūrybinius sprendimus ir sumanymus, sakė LAS Respublikinio centro vyresnioji specialistė Lina Podžiūnienė. Šitai praėjusių metų pabaigoje atsirado Nekrošiaus režisuota dieviškoji komedija, o šių metų pavasarį Vaitkaus rusų dramos teatre pastatytas Karalius Lyras. Šį rudenį persikėlėme į Kauną. Ateinančiais metais keliausime gal dar į kitą Lietuvos teatrą. Atsitiktinumas, sutapimas, o gal šių dienų gyvenimo padiktuotas sprendimas, tačiau tų pačių 2012 metų rudenį Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto germanų filologijos katedra pakvietė būsimosius vertėjus studijuoti pagal naują, tai yra audiovizualinio vertimo programą. Viena iš šios programos disciplinų yra rašinio pradžioje jau minėtas garsinis vaizdavimas. Neperdėdami pasakysime, kad disciplina skirta kaip tik akliesiems. Garsinio vaizdavimo tikslas – vizualinius vaizdus, tai yra paveikslus, žemėlapius, nuotraukas, aprašyti neregiui suprantamą kalbą. Į šią kategoriją įeina ir kino filmai, spektakliai, kiti vieši renginiai, kuriuose paprastai neįsiverčiama be vizualinių režisūros sprendimų. Bet grįžkime į lapkričio 5 dieną. Spektaklį biografija vaidinimas komentavo ne aktorė Čepaitė, o vienas iš būsimų audiovizualinio vertimų specialistų – Ričardas Kudirka. Su šiuo balsu daugelis aklųjų, ypač nebejingų sportui, jau galėjo susipažinti. Vasarą Kudirka komentavo internetu transliuotas Kaune vykusias Europos golbolo čempionato varžybas. Daugelio aklųjų nuomonę golbolo varžybas Kudirka komentavo meistriškai. Klausydamas dažnai galėdavai pamanyti, kad komentuojamos ne aklųjų ir ne golbolo, o kokios svarbios pasaulio futbolo pirmenybės. Nesu teatro, meno ir garsinio vaizdavimo ekspertas, todėl negalėčiau tvirtinti, kad tokį pat apibūdinimą galima taikyti Kudirkos komentuotam, tiksliau garsiškai aprašytam Frišo spektakliui. Daugelio tą dieną spektaklį žiūrėjusių žmonių nuomonė, jei pritariu ir pats, komentaras buvo aišku, suprantamas, atsakingai parengtas. Kaip ten būtų, yra didelė tikimybė, kad šio jauno gabaus žmogaus balsą savo ausinėse garso įrašo takeliuose ar internete išgirsime dar ne kartą. Kitų audio vizualinio vertimo būsimųjų specialistų garsiniai aprašymai kol kas dar netokie ryškūs, bet irgi yra saviti ir įdomus. 2014-2015 metais jie jau parengė keleto populiarių animacinių filmukų vaizdo siužetų, sporto varžybų garsinius aprašymus. Visus juos galima rasti Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Netrukus jų turėtų padaugėti. Audio vizualinio vertimo programos iniciatorė Lietuvoje, garsinio vaizdavimo disciplinos dėstytoja, daktarė Laura Nidzvigienė pasakojo, kad šis specialybė studentams pradedama dėstyti trečiame kurse. Tada jie turi atlikti praktinius darbus. Pernykščiai trečia kursiai tokius darbus jau atliko, šiemetiniai trečia kursiai juos dar tik ruošė. Tiek Nidzvigienės, tiek ir Kauno dramos teatro vadovų nuomonė, rengiant spektaklius su garsiniu vaizdavimu, su Kauno humanitarinio fakulteto studentais bendradarbiaujama bus ir ateityje. Teatro vadybininkė spauda Jolanta Garnytė Jatkauskienė redakcijai sakė, kad teatras šiais metais parodys dar vieną spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lapkričio viduryje galutinai paaiškėjo, kad tai bus spektaklis vaikams – Dilytės pjesė, Solė ir Močiutės. Numatoma rodymo data – gruodžio 30 diena. Bus žiemos atostogos, daugelis vaikų bus išvykę į namus, sakė vadybininkė, kol kas galutinai nežinome, kiek jų panorės ateiti į teatrą, bet tikimės, kad apie 30-40 turėtų susirinkti. Zuikis ir kiti gyvūnai. O dabar trumpam nusikelkime į 2014 metų pabaigą ar 2015 metų pradžią. Raudonų, pirmų numerių pažymėtų troleibusų dainuodami važiuoja žvėrys. Troleibusą atsiveja zuikis ir jį įsėda. Troleibusų važiuoja lokys, antis, katinas, keulė, voveraitė, meškiukas, oška, triušis, pelytė. Troleibusą vairuoja bebras, rodomas vienas troleibuso langas. Matomi gyvūnai, rodomas kitas langas, rodomas vairuojantis bebras. Zuikis sėdi užsikėlęs koją ant kojos. Iš animacinio filmuko Zuikis simuliantas. Scena tamsi, apšviesta mėlynai, skendi dūmuose. Scenos vidury ant pakilos stovi didžiulis senovinis malūnas, pakrypęs į kairę pusę. Iš dešinės malūno pusės išeina du angelai ir atsisuka į publiką. Iš kairės malūno pusės taip pat išeina du angelai. Pro priekinės malūno duris išeina keturi angelai ir mažais žingsneliais leidžiasi į sceną. Visi pradeda siūbuoti rankomis. Tada pro malūno duris įžengia Dievas. Iškėlęs abi rankas į viršų dairosi aplink. Iš lėto žemyn leidžiasi į sceną. Angelai mojuoja rankomis. Iš miuziklo Velnio nuotaka. Danguje skrenda raudonplaukė, geltonplaukė ir juodaplaukė mažytės mergaitės. Pasirodo blogiečių armija, mutantai, sprogdintojai, mušeikus, velniai ir griovikai. Ir jos savo mažais kūneliais, be didelė jėga, stoja į kovą. Raudonplaukė mergaitė smogia mušeikai beždžioniai, raudonplaukė smogia sprogdintojui, o juodaplaukė spiria velniui į veidą, įspiria jam dantį. Visos kartu šios mažytės didžia akys, mosikodamos savo trumpomis rankytėmis, kaunasi su blogiu. Iš filmo Super mergaitės. Salėje tamsu. Ir po truputį salės gale esančiose ekranuose pradedami rodyti Egipto vaizdai. Kairysis ekranas melsvas, dešinysis gelsvas. Tarp ekranų yra podiumas. trumpai sužypsi smulkus ornamentai apskritimuose. Tuomet abiejose ekranuose rodomi smėlio vaizdai. Vis dar sužypsi tie patys ornamentai. Vaizdas šiek tiek pasikeičia, matome dykumą. Vaizdas pasikeičia, dykuma aukštėja iš kairės į dešinę. Kairėje pusėje kupranugariai ant jų žmonės. Kairysis ekranas sužypsi. Vietoje kupranugarių atsiranda pilis. Vaizdas iš madų spektaklio. Dar yra legendiniai Simpsonai, filmukas apie Mikę Pūkuotuką, vampyrą Nosferadu, šiuolaikinio šokio, krepšinio, futbolo varžybų garsiniai aprašymai. Kaip minėjome, visus juos galima rasti Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Visi jie yra pirmieji kauniečių studentų praktiniai darbai, pastangos reginčio žmogaus matomą vaizdą prašyti neregiui suprantamą kalbą. Nežinau, kokia bus kitų bičiulių nuomonė, tačiau man tai buvo ir žaisminga, ir informatyvu, ir įdomu. Bent kartą, kaip baltas žmogus, galėjau ir pats pasižiūrėti, kokį seną animacinį filmuką ar madų spektaklį, suprasti, kaip yra kuriamas vizualus vaizdas, koks yra jo santykis su tekstu ir kūrinio visuma. Skeptikas šioje vietoje galbūt pasakys, na ir kas? Vėl menas, spektakliai, visokie garsiniai vaizdavimai, nuo jų nei piniginė storėja, nei tampi sotesnis. Piniginė nestorėja ir sotesnis netampi, bet gyvenimas tikrai įgyja daugiau spalvų, žaismingumo, lengvumo ir nepajunti, kai pradedi jam šypsotis.